การปฏิบัติเป็นการให้ตั้งแต่เริ่มแรกไปถึงที่สุดเริ่มด้วยที่เรากราบเราไหว้เราให้ความเคารพจากนั้นเราให้วัตถุเมื่อให้แบบนี้เราก็ได้บารมีของเราได้ความสุขของเราก็เมื่อเราเห็นว่าเรามีพอที่จะให้นั่นหมายความว่าใจของเรารวยไอ้คนที่มีวัตถุมากๆแต่ไม่รู้จักพอนั่นแหละเขาจนไอ้คนที่รวยนั้นมีอะไรก็เห็นว่ามีพอที่จะให้คนอื่นเนี่ยสร้างความร่ำรวยในจิตใจของเราได้แล้วใจของเราก็เบิกบานก็ที่เราจะมาอบรมจิตใจที่จะมารู้เรื่องของจิตใจสังเกตการเคลื่อนไหวของใจของเราที่ดูง่ายที่สุดก็ต่อเมื่อเราสร้างความดีแต่เราสร้างความชั่วไม่อยากจะดูใจของเจ้าของสังเกตดูไอ้พวกที่สร้างความชั่วมากๆไม่ค่อย สังเกตเจตของตัวเองไม่สำนึกตัวเท่าไหร่ก็ถ้าหากว่าสำนึกเขาจะต้องเห็นความชั่วของตัวไม่อยากเห็นนี่ถ้าเราจะให้ใจของเราเปิดเผยขึ้นมาเราต้องสร้างความดีเราจึงนิยมในการให้เป็นจุดเริ่มแรกจากนั้นเราปฏิบัติศีลนั้นเป็นการให้เหมือนกันท่านบอกว่าให้ความปลอดภัยถ้าว่าเราจะไม่ทำเพศเสียนแม่ได้เกิดความยากลำบากท่านบอกว่ารักษาเสียนเสมอด้วยชีพโลกไม่ต้องกลัวความอันตรายจากเราเราเองก็จะได้ความปลอดภัยจากนั้นด้วยจากนั้นเราก็แผ่เมตตาก็การภาวนาในนี้ถ้าเมตตาเป็นพื้นฐานอย่างหลวงปู่มั่นทุกวันเช้าขึ้นมาก็แผ่เมตตาท่านก็มีบทสวดที่เรียกว่าเมตตาหลวงถ้าสวดไปก็ใช้เวลา20 นาทีอย่างน้อยเช้าขึ้นมาท่านจะแผ่เมตตาเดินจากที่พักกลางวันก็แผ่เมตตาอีกก่อนที่จะเข้าที่นอนก็แผ่เมตตาอีกทุกวันเหมือนเป็นกรอบในการปฏิบัติของท่านก็เราสำนึกอยู่ว่าเราเองก็รักตัวเองมากที่สุดในโลกเราจะเที่ยวทั่วโลกไปเลยจะหาใครที่เรารักยิ่งกว่าตัวเองไม่มีแต่ลองสำนึกว่าคนอื่นเขารักตัวเองอย่างเข้มแข็งเหมือนกันถ้าหากว่าเราเห็นว่าความสุขนี้มันมีแค่จำกัดในโลกถ้าหากว่าเห็นว่าเราได้คนอื่นก็ต้องเสียต้องทะเลาะกันบนอย่างค่ำแต่นี่ความสุขไม่ใช่งานความสุขที่แท้จริงนั้นไม่มีขอบเขตไม่ได้สร้างความแตกแยกกันเพราะมันเกิดจากภายในยิ่งเราสร้างความดีในจิตใจของเราคนอื่นก็รับความดีจากเราด้วยเราจึงมาสนใจที่จะอบรมจิตใจของเราให้มันดีที่สุดท้ายที่จะทำได้โดยการเริ่มแรกสร้างสติสร้างสมาธิให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์เดียวให้มันเย็นให้มันสบายกับอารมณ์เดียวถ้าใจที่นิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวก็เหมือนน้ำที่ในตุ่มถึงจะคนถ้าหากว่าไม่มีอะไรกระเพื่อมไม่มีอะไรคนมันจะค่อยตกตะกอนน้ำที่เหลืออยู่ก็ใสสะอาด แต่ก่อนยังมีอยู่ไม่ว่ากิเลสยังมีอยู่แต่ว่าใช้ของเราสงบมันย่อมเห็นตัวเองได้ที่ท่านเรียกว่าจิตเป็นประภาสรก็ตรงนี้แหละท่านไม่ได้หมายความว่าจิตของเรามันบริสุทธิ์แล้วเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าใจของเราพอสังเกตตัวเองได้เมื่อเราอบรมความสงบเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวในจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างตรงไหนที่เอาสิ่งที่คนทำอะไรที่เกิดขึ้นมาสร้างความทุกข์เราจะสังเกตได้ที่ไม่ได้สร้างความทุกข์เราก็สังเกตได้เราอ่านไหนธรรมะฟังมาจากครูบาอาจารย์มามากแล้วแต่เมื่อเห็นในจิตใจของเราตอนที่ใจสงบตอนนี้มันไม่ใช่ปัญญาของท่านปัญญาของเราก็เรายืมท่านมาเพื่อจะตั้งคำถามเพื่อจะตั้งข้อสังเกตแต่ว่าเรามาดูเองดูการเคลื่อนไหวในจิตใจของเราเองเราจะเห็นว่าใจของเราทำอย่างนี้ได้ทุกทำนี้ไม่มีทุกนั่นเป็นปัญญาของเราแล้วสิ่งไหนที่สร้างความทุกข์เราก็ละไปจนเหลือแต่สิ่งที่สร้างความดีอันนั้นก็ละต่อจากที่ละความชั่วแล้วก็ละความดีจนใจของเราไม่มีภาระอะไรเลยเรียกว่าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความดีแต่มายึดสร้างความดีก็ยกให้โลกครับเราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติเป็นการให้ตั้งแต่เริ่มแรกไปถึงที่สุดอย่างที่หลวงปู่ดูลย์เคยไปปรารภกับหลวงปู่สวัสดิ์ตอนนั้นหลวงปู่สวัสดิ์อยู่ที่ถ้ำสีแก้วหลวงปู่ดูลย์มาพักภาวนาสักอาทิตย์หนึ่งคืนที่จะลากลับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็มากราบท่านท่านก็เอ่ยขึ้นมาว่าสิ่งในโลกนี้ก็มีเป็นของเป็นคู่กันไปมีมืดก็มีสว่างมีดีมีชั่วแต่ธรรมะมันสิ่งเดียวรวดท่านไม่ได้บอกว่าสิ่งเดียวนั้นคืออะไรแต่คงจะเป็นการละการให้นี่แหละซึ่งตรงกันข้ามจากตัวทุกข์ท่านบอกว่าเราทุกข์เพราะยึดทุกข์เพราะอุปทานคำว่าอุปทานในภาษาบาลีมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งก็ยึดอีกอย่างหนึ่งกินเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามาจนไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนใจของเรากินไม่ใช่เฉพาะอาหารที่เป็นคำมันเป็นอาหารใจมันกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปยึดเข้าไปนี่เป็นของกูนั่นเป็นของกูมันจึงทุกข์จึงสร้างความแตกแยกในโลกแต่ถ้าว่าเราเอาตรงกันข้ามให้ออกไปใจของเราเบาและสร้างความเป็นมิตรสร้างความเป็นญาติขึ้นมาประดามหลักถ้าเป็นสิ่งใดที่ให้คนอื่นเขาจะต้องมีอะไรตอบแทนต้องมีอะไรเงินตอบแทนเรียกว่าขายให้เขาดังมันกับสร้างว่าเขาไม่ใช่ญาติของเราเขาเป็นคนแปลกออกไปแต่ถ้าว่าเราให้เปล่านั่นแสดงว่าเป็นญาติถึงจะเป็นญาติทางสายเลือดหรือไม่ใช่แต่เป็นญาติในทางธรรมในการปฏิบัติเราจึงสร้างความเป็นญาติให้ทั่วโลกซึ่งทั่วโลกทุกวันนี้มันขาดแคลนมากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำสร้างความแตกแยกกันขึ้นมาตามหลักของท่านที่ว่าการให้ทานการพูดวาจาที่ไพเราะการช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เราให้ความสม่ำเสมอหมายความว่าให้เวลาให้ความเคารพให้มันเคารพตามฐานะที่ถูกที่ถูกที่ควรนี่ทุกวันนี้ก็เอาตรงกันข้ามแทนที่จะให้เขาก็ยึดเขาก็ขโมยก็ยึดไปแต่จะพูดดีๆก็พูดคำที่แสดงว่าไม่สนใจไม่แคร์แทนที่จะช่วยเหลือให้คนให้มีความสุขก็พยายามตัดรอนชีวิตของเขาแล้วไม่ได้ให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์นี่สร้างแต่ความแตกแยกกันทั่วไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราชาวพุทธเราสร้างความสุขด้วยกันวิธีการที่สร้างความเป็นมิตรทางโลกเขาจะเป็นมิตรกับเราเราไม่เป็นแต่เราเองสร้างความเป็นมิตรภายในจิตใจของเราก็แล้วกันความดีที่เราสร้างมาเราเองก็ได้ทางโลกก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วย